Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Igor Cvijanović je novosadski prevodilac, publicista i profesor engleskog jezika i autor knjige Nick Cave i Poetika pristupa. Nick Cave je jedan od najpoznatijih rock ikona našeg vremena, rock pjevač i rock muzičar, pjesnik, tekstopisac, scenarista, romanopisac, kompozitor, povremeni glumac, a odnedavno i nesvakidašnji bloger koji direktno odgovara na pitanja svojih poštovalaca, o čemu je Cvijanović u knjizi naširoko pisao. Poeziju Nick Cave-a karakteriše snažan pjesnički glas koji najčešće pjeva o smrti, ljubavi, nasilju, vjeri. Cave-ova poetika je satkana od pojmova crnog i bijelog, grotesknog i svakodnevnog, tuge i smijeha, smrti i života, premda ne striktno odjeljenih, nego spojenih u kompleksnu i isprepletenu cjelinu. Nika Cave-a nije lako predstaviti ukratko. Najtačnije bi bilo reći da je on od svega toga, rekao bih da je najprepoznatljiviji kao kultna rock'n'roll figura, kaže Cvijanović. Igor Cvijanović rođen je u Tuzli, živio je u Bijeljini i Banja Luci, trenutno je nastanjen u Novom Sadu gdje predaje englesku književnost na Poljoprivrednom fakultetu. Prevodi knjige, bavi se sportom kada stigne, a najčešće šeta ili na hokej vodi sina. Igor Cvijanović večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe.
I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, why? Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What they're babies cry, I watch them grow,
they'll learn much more than I'll ever know,
and I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world.
Poštovani slušaoci, naš i vaš gost večeras u emisiji Dobroveče čovječe je Igor Cvijanović, profesor engleske književnosti, prevodilac i publicista. Gospodine Cvijanoviću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radi Republike Srpske.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
Neposredan povod za ovaj naš razgovor, to je knjiga koju ste napisali, Nick Cave i poetika prestupa. Prvobitno je ovo bio vaš doktorski rad, a zatim je pretvoren u knjigu. Zašto Nick Cave?
Pa, to je pitanje koje onako sad već standardno dobijam, kad ljudima je zanimljivo valjda zašto bi se neko odlučio piše doktorat, a potom i knjigu o Nicku Cave-u, a meni je nekako sasvim logično da se to uradi. Šalu na stranu, mislim da moj izbor Nicka Cave-a kao teme, odnosno njegovog stvaralaštva, ili bar dela stvaralaštva, kao teme za knjigu, odnosno prethodno za doktorat, je imao veze sa tim što Nick Cave predstavlja jednu vrstu, odnosno to što on radi predstavlja jednu vrstu sublimacije nekih i mojih interesovanja. Tako da on mi je nekako bio idealan kao osoba koja spaja u sebi i književnost i rock'n'roll i postoji u svetu medija i kulture, postoji kao neka vrsta pop ikone i tako dalje. Tako da u toj sublimaciji tih raznih i uticaja i delova umetnosti koje on utkava, da kažem, u svoje delo, bio mi onako, to mi je bila polazna tačka u stvari da uopšte počnem da se bavim idejom, da pišem o njemu i da se bavim njegovim stvaralaštvom.
Ovo nije biografija Nick Cave-a, ali ima nekih dodirnih tačaka, naravno, koje ste tu pomenuli. Kako biste vi nama predstavili Nicka Cave-a?
Da, pa knjiga svakako nije biografija, ona po prirodi stvari sadrži jedno poglavlje koje se bavi njegovom biografijom, jer prosto postoji potreba da se i kroz neke ključne tačke možda njegove biografije neke stvari u stvaralaštvu sagledaju, kao i sa svim drugim stvaralacima, rekao bih. A što se tiče predstavljanja knjige, pa mislim da, to smo baš pitali ovde, kome je knjiga namenjena. I mislim da to je dobro pitanje o kojem ja možda nisam ni razmišljao do pre neki dan. Mislim da knjigu treba, odnosno iz mog ugla, knjiga je prvobitno bila namenjena meni, da meni rašlani neke stvari. Posle toga je bila, jel, namenjena i, ne znam, mentoru i čitavoj to, jel, odnosno tom procesu kom, jel, vi pišete doktorat. Međutim, knjiga kao knjiga, sama knjiga, mislim da, sad već mogu da kažem da može da bude namenjena i ljudima koji vole da slušaju Nicka Cave-a i ljudima koji ne vole da slušaju, da ga slušaju, ali kojima je on možda intrigantan na neki način, jer on jeste jedan od onih umetnika koje vi možete da volite ili da ne volite, ali ne možete da kažete da nema integritet, ali da nema taj umetnički kredibilitet. I zbog toga mislim da može, dakle, knjiga da bude i ulaz u njegovo stvaralaštvo, kao što može da bude i za neke dugogodišnje fanove, da tako kažemo, da može da bude mogu da pronađu možda neke dodatne stvari o tome što on radi, a isto tako, recimo, može da bude i zgodna za ljude koji možda žele da nađu tu sponu između rock'n'rolla i književnosti, ili ljudi koji možda smatraju rock'n'roll, kao što ja smatram, da je ono jednak vid umetnosti kao i sve druge umetnosti, poezija, recimo, u Kevom slučaju, odnosno pisanje, odnosno bilo šta drugo, jel, što smatramo za umetnost.
Da, sa kojim biste u muzičkom smislu, sa kojim biste umjetnikom uporedili Nick Cave-a?
To, bojim se, na to pitanje nije lako odgovor, zato što Nick Cave je stvarno toliko svestran u smislu stvaralaštva. Dakle, jeste, mi njega najčešće prepoznajemo kao čoveka koji predvodi rock band, koji, jel, nastupa, snima albume i tako dalje, ali iza toga se krije i pesnik, krije se i kompozitor za filmsku muziku i razne serije, onda postoje scenarij koje Nick Cave napisao za neke vrlo uspešne filmove, za koje, za jedan od njih je dobio nagradu na Venecijanskom festivalu. Tako da Nick Cave je vrlo jedna svestrana ličnost koja je mnogo više od toga što mi vidimo na sceni, i zbog toga mislim da nije mi lako da govorim na tu temu kao s kim bi ga konkretno uporedio. Ja mogu da vam kažem šta sam saznao, otkrio, koji su uticaji na njega ili ne znam na koga je on uticao, ali da nađemo neku ličnost koja bi možda bila pandan njemu, mislim da to nije toliko lako.
Osim što je svestrana ličnost na polju umjetnosti, Nick Cave, on je također i bloger. Da li ste vi imali neka iskustva sa njegovim blogovima, da li je vama odgovorio? On vrlo uredno, rekli
da,
ste, odgovara.
Ja sam imao svoje čitalačka iskustva. I, mislim, bloger, ja nemam ništa protiv te reči, ali ti odgovori na pitanja, čini mi se, koje on tamo daje, to su zapravo najčešće onako vrlo ozbiljno promišljeni esej, rekao bih. I ljudi svašta pitaju i on se nekako, čini mi se, retko je naći javnu ličnost koja tako neposredno i promišljeno odgovara na ta pitanja.
Mislite da on lično odgovara?
Mislim da da. Uh-huh. Mislim da da, pisao nešto i o tome. I pisao je o tome da možda ne selektira sve odgovore, odnosno ne može prosto valjda ni da pročita sve, ali da postoji neko ko to selektira, pa da on dodatnu doselekciju radi iz toga i da, deluje mi kao da piše, ja ne znam, kao neko ko je pročitao mnogo njegovih tekstova, mogu da prepoznam njegov rukopis u tome. Osim ako nije sad možda ova veštačka inteligencija koja nije angažovala.
To je poslednje vreme baš aktuelno, da. Koliko je nastajao?
Da, pisao je na tu temu, odličan odgovor je dao prije nekoliko, možda nedelja, koji je recimo i Guardian objavio i onako vrlo jedno zanimljivo zapažanje.
Sjećate li se nekih dijelova?
Da, čovjek mu je poslao mu je pesmu koju je, on je zadao parametre, da kažemo, da mu se napiše pesma kako bi mi pisao Nick Cave. I sad vi kad to pogledate, da, jeste, ok, ima tu tih elemenata koji, javli, taj vokabular i taj, ajte, tematika i šta ja znam, ali nešto nije. I onda je Cave u stvari napisao jedan vrlo smislen odgovor na to, na taj deo što nije, to što nedostaje i šta su možda glavne opasnosti koje se kriju do toga. Mislim, to kao i svaka druga tehnologija doneće nam i dobre stvari, čini mi se revolucionarne, ali s druge strane dovodi i opasnost gomilu drugih stvari. Tako da...
I samog čovjeka.
Pa da. O tome je on zapravo i pisao. O toj nekoj suštini našeg i mentalnog i psihičkog života, i, odnosno unutrašnjeg, da tako kažemo, i šta to možda podrazumeva i u smislu kreativnosti šta se možda krije kao potencijalna opasnost od toga. Na kraju je onako vrlo, ne bi sad da citiram, da se ne sablažnjavamo slušalce, ali je dao jedno vrlo decidirano mišljenje šta misli o konkretnoj pesmi. Rekao je da zvuči kao Nick Cave, da kao da, možda, ok, jeste, ali da je prosto...
Nećemo zbog vaših slušalaca.
Da.
Igore, koliko je nastajala ova vaša knjiga? Kada ste vi odlučili, recimo, da pravite doktorsku disertaciju, pa niste se odlučili za neko veliko ime iz književnosti, niste se odlučili za neko dobitnika Nobelove nagrade ili nešto. Malo je neobično, zato sam vas pitala zašto Nick Cave.
Da.
Mislim, i živ je, jeste on rock ikona, poznat je i sve to, ali je to malo neobično. Pa kad ste odlučili, da li ste imali priliku, da li je bilo dosta biografskih podataka o Nickovom radu? Da li ste morali mnogo da istražujete?
Pa istraživanje svakako bilo obimno, a ideja je onako, ja sam koncept razvio u glavi, da kažem, možda i 2-3 godine prije što sam zapravo seo da pišem. I dobro, to je imalo veze sa nekim tehničkim stvarima, u vezi sa mojim studijima, ali istraživanje moralo da bude obimno, jer paradoksalno ne postoji mnogo literature. I onda što je manje literature, čini mi se vi više morate da
tako
u stvari...
Tako je, to je teži, mislim, radi.
Pa, recimo da je teži put, da, jer to je neko polje koje tek u povoju u tom, kao, akademskom smislu. I onda jeste bilo kao, morao sam da onako malo detaljnije i razvrstavam šta tu može da se iskoristi, šta ne može, šta je, ne znam, senzacionalizam, a šta je možda neki dublji uvid u to što on radi. Tako da nije literatura velika, ni na svetskom, vi kad pogledate onako, ni na internetu, samo kad ukucate neke te pretraživače, nećete mnogo toga naći. I nekako mi onda to bilo još zanimljivije, zato što me nije u toliko meri ni ograničavalo na to da ja sa nekim polemišem o tome šta je on rekao o tome, nego prosto da idem za svojim nekim instinktom i da istražujem na svoju ruku u okvirima nekim koji sam sebi zadao.
Kako je reagovao vaš mentor? Kako uopšte pristao?
Pa on je odlično reagovao zato što sam ja znao da je moj mentor prijemčio za tako nešto. Radi se inače o profesoru Zoranu Paunoviću, koji je, mislim, naš jedan od najpoznatijih i profesora engleske književnosti i prevodilaca. Svojevremeno i radio ovde na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. I on radi u Novom Sadu i u Beogradu i ja sam u Beogradu pisao te studije i on je već imao neku vrstu iskustva sa tim jer je bilo ljudi koji su pisali radove o Beatlesima, o ne znam, Beatlesima i Foo Fighters, na primjer, i Muse, tako da nisam otišao slučajno kod njega, jel? Iako mi on, mislim, ja ga poznajem još sa osnovnih studija, ali sam znao da prosto on je, ako sa nekim treba to da radim i ako nekome treba da izložim to, da je on ta osoba. I on je u krajnjoj liniji pisao često o poeziji rock pesnika, kao što je, ne znam, Bob Dylan, recimo, to mu je često bila tema u tekstovima. Tako da nije bilo nekog velikog iznenađenja u tom smislu, niti se on iznenadio što ja hoću da pišem o tome, niti mi je rekao da je to nešto neobično, ko što možda jeste. Doduše, jeste bilo posle kako da se to upakuje, da bi prošlo sve te instance koje mora da prođe, ali kažem, bio je u stvari, vrata su bila otvorena, jer to jeste neko polje koje zaživljava i ta vrsta poezije koju vi možete čujete u rock'n'rollu nije nužno ništa lošija od poezije koju možete samo da čitate. Tako da, kod određenih, naravno, ne kažem, kod svih, ali ni kod ovih drugih, nije kod svih sve za tu vrstu vrednovanja.
Jeste, i za oduševljenje.
Da.
Promovisali ste knjigu u Banja Luci, ovo je prva promocija u Republici Srpskoj, u Srbiji ste već promovisali na nekoliko mjesta, je li tako? Da li planirate u drugim gradovima Republike Srpske da promovišete knjigu?
Bilo je nekih kontakata, sad vidjet ćemo da li će se nešto toga ostvariti. Meni je, drago mi sam ovde bio zato što, drago mi je, ovde sam počeo da studiram.
Prvu godinu sam bio. Da, baš to sam htjela da vas pitam. Ovo nije vaš prvi boravak u Banja Luci.
Nije, ja sam ovde živio godinu dana, da, 98. i 99.
I upisali ste Filozofski fakultet,
da,
ili tako, prva godina.
Tako, bio sam na anglistici kod profesora Bogdanića, on je bio tad šef katedre. I tu sam završio da prvu godinu. I nekako mi zbog toga baš u stvari drago, jer ajde, ako je to kao neki kraj mog tog puta, u tom akademskom smislu, odnosno studiranja.
Da, odavde sam ga, kraj, da,
odavde sam ga počeo, pa mi nekako drago da prezentujem to što sam na kraju od toga, što sam napravio, što sam napisao. I nekako sam znao da u Banja Luci postoje ljudi koji prate, koje ima neka vrsta scene, ajde da kažemo, koja je prijemčiva za tu vrstu knjiga i muzike i tako dalje. I što se ispostavilo da jeste, bilo je sjajna promocija.
Da, u kakvom je sjećanju vama ostala Banja Luka? I da li ste se iznenadili sada kad ste došli nakon određenog broja godina? Možda postoje neke promjene?
Pa, kako da ne? Mislim, vi to bolje znate od mene. Ja sam bio još valjda u dva navrata u Banja Luci posle toga, s tim što sam bio kratko, jel, po dan, dva, u tom periodu nekom kad sam živeo, u odnosu na to vidim da je grad znatno drugačiji, neki delovi do neprepoznatljivosti. Ali onako, ja imam onako fin uvijek imam neki dobar osjećaj u vezi sa Banja Lukom, jer prosto te godine, iako nisu to baš bile najsrećnije godine, meni je bilo lepo ovde i lepo sam onako živeo kao student i bavio sam se raznim stvarima.
Come in, babe, cross these purple fields, sun has sunk behind you. Across these purple fields, that idiot boy in the corner speaking deviated truth. Come on a minute, babe, it's a wonderful life if you can find it. Thank you.
it into your hands and hold it in between. Plunge your hands into the water and drown it in the sea. There'll be nothing between us, baby, but the air that we breathe. Don't run. It's a wonderful, wonderful life if you can find it. If you can find it. If you can find it. It's a wonderful life that you bring. It's a
bavili ste se različitim stvarima, bavili ste se dosta sportom, da kažemo, trenirali ste košarku u Orlovima, a zatim u IGOK. Kako niste ostali, evo, u IGOK?
Nisam bio dovoljno dobar. Mislim, što je realan odgovor. Pa to je bilo u stvari više kao pokušaj, pa ne znam, nija, tog dečačkog produžetka bavljenja sportom. Ja sam igrao košarku u stvari u Bijeljini, pošto sam tamo završio osnovnu školu i srednju. Odnosno dva posljednja razreda osnovne škole i srednju školu, i tamo sam igrao u stvari košarku, i onda prosto znao sam ljude, jel, odavde sa tih događanja naših i iz lige i tako dalje, i onda sam, kad sam došao, želeo sam da probam da nastavim da se bavim time, ali srećom shvatio sam na nekom momentu da će neki drugi put biti bolji za mene, i onda u stvari sam, da, ja sam ta dva semestra, ja sam tu proveo i tako, ali moram da kažem da onda fokus je više bio na nekim drugim stvarima, i onda sam otišao u Novi Sad u septembru 99. godine.
A zašto ste otišli u Novi Sad? Je li u pitanju bilo neko preseljenje ili možda bolji uslovi?
Novi Sad je valjda bio, ja sam hteo u stvari tamo da upišem studije, ali sticajem okolnosti nisam, i onda sam došao ovamo, i nekako sam, kao, došao sam s tom namerom da uradim što treba da pređem tamo. E sad, kad me pitate sad ovako zašto, tad sam možda i znao. Sad mi je baš nije jasno. Ali nisam zažalio. Naprotiv, jako mi je drago što sam to uradio. Bilo je svega, mislim, imao sam 20 godina, i onda bilo je i društvo i ovo i ono. Ja sam imao neku vrstu veze sa Novim Sadom i kao dečak, jer, ne znam, imao sam ujaka koji je tamo živio, pa sam ja tamo odlazio i provodio vreme, i onda prosto, nemam pojma, tako je nekako, tamo sam išao, eto, u tom pravcu.
Liči li vama Novi Sad na Banja Luku ili Banja Luka na Novi Sad? Ne mislim,
ličio mi u to vreme,
u mentalitetu, da, nego da. Dobro, Novi Sad je znatno veći, ali ovako, ravnica, pa...
Da, pa dobro, da, i brda dio, u pozadini, da, to liči, i ličilo mi je to, recimo, kad sam... U tom periodu kad sam živio ovde, pa sam se preselio odmah tamo, iako je, recimo, tamo to vrlo onako specifična godina bila, to je neposredno nakon bombardovanja. I ja kad sam došao tamo, nije bilo mostova, jel, živio sam na Petrovaradinu, pa sam skelom prelazio u grad, na fakultet i tako dalje. Što je onako, kad sam otišao iz Banja Luke tamo, to je onako, bilo je malo drugačije, jel, i...
Stresno malo.
Pa, recimo, ali bila je neka sličnost arhitektonski,
tako,
recimo,
arhitektonski,
bilo je sličnosti u zelenilu, bilo je sličnosti u mestima kojima sam ja, recimo, tad, po kojima sam se kretao ovde i tamo, onako, slično je bilo stvarno. Sad kad ovako dođem samo u posetu, opet vidim neke sličnosti koje mi se manje sviđaju, moram da kažem. Vidim mnogo novih građevina koje su jedne na drugima i koje zasenjuju možda neke te stare. Vidim manje zelenila, što je isto, a to su sve stvari koje su i tamo vidim. Vidim neki, šta ja znam, neka drugačija mesta, ali dobro, to s godinama ajde ide, i tu nemam ništa sudim, ali mislim da generalno postoji, da, neka sličnost, i ljudi o tome stalno pričaju, i jeste, vi onako, ako ništa, bar na oko kad pogledate grad, imate kao, jel, brdo u daljini, imate jedan grad koji ima to neko jezgro sa austrougarskom arhitekturom, i tako, ja bih rekao da postoji, da, sličnost. U krajnjoj liniji, nije to, ne znam kakva daljina, to je 300 km.
Jeste, nije predaleko. Igore, osim što pišete, vi prevodite, približavate nam druge kulture, preveli ste dijela anglosaksonskih autora Davida Fostera Wallacea, Cormaca McCarthy-a, zatim prozu Johna Bartha, Annie Proulx, Chrisa Bunnya, Ralpha Larsena, ja sam samo neke nabrojala. Kako odlučite da prevodite neko dijelo? Ili nečije dijelo?
Da, pa danas kad prevodim nakon mnogo godina, uglavnom mogu ja da odlučim, što je jako fina pozicija. Kad počnete to da radite, uglavnom prevodite ono što vam urednici, jel, dodaju, pa onda vi vidite da li to za vas ili nije. Sad danas mogu da kažem, sam već u nekoj situaciji da ja mogu da sugerišem neko vreme već šta bi bilo dobro, i kako bih vam rekao, to su onako neka kombinacija ličnih afiniteta i jedne vrste objektivnog sagledavanja značaja nekog dela, u smislu i reputacije koje ono ima i napolju i u smislu onoga što može možda da donese u našu kulturu i u smislu toga što šta ona predstavlja recimo u originalnoj kulturi, ako je, ne znam, američki pisac i ja bar tako gledam, razmislim šta to predstavlja u američkoj kulturi i šta bi od toga bilo dobro da mi možda možemo da spoznamo ako ljudi imaju priliku da to pročitaju. Tako da, kažem, to je jedna kombinacija toga i s druge strane moram ja, onako kad pročitam knjigu, da pomislim, e, ovo je dobra knjiga. Tako da najčešće to, recimo, neki put, čini mi se, kojim se dolazi do knjiga. Često je motiv za prevođenje nekih tih pisaca bio koje ste spomenuli, bilo i to što su to zaista veliki pisci u svetskim razmerama, a da kod nas nisu bili prevođeni ili su bili vrlo malo prevođeni i onda prosto razmišljate da je to možda jedna fioka u koju treba nešto dodati našoj kulturi da bi ljudi imali prosto jedan širi uvid u nešto što je napolju i, kažem, to su ljudi koji iako dolaze iz uglavnom američke ili engleske kulture ili anglosaksonske, kako ste rekli, kultura, to su ljudi koji su na globalnom nivou se ostvarili i koji na globalnom nivou imaju šta da vam kažu, bez obzira da li vi živite u Koreji, Republici Srpskoj ili, ne znam, u Grčkoj ili bilo gde drugo, vi imate šta da spoznate od njih u smislu života, sveta, postojanja, kako stvari funkcionišu globalno i tako dalje, ili na individualnom planu. Tako da sve to posluži da bi se donio neki sud o tome, bar u mom slučaju, o tome da li ja mislim da bi to trebalo prevesti ili ne.
Da. Imate li vi vremena, Igore, za čitanje?
Pa imam.
Mislim, je li to je vaša?
Imam, da.
U nekom smislu osnovna djelatnost, ako ne pominjemo ovu profesoru, što ste profesor engleskog jezika na poljoprivrednom fakultetu.
Da, ja se bavim, da, predajem engleski jezik na poljoprivrednom fakultetu, ali imam vremena za čitanje. Dobro, često to čitanje se poklopi sa poslom, ali, kažem, opet, zgodna je stvar što sad često i najčešće u stvari prevodim nešto što bih i čitao ili sam već čitao. Tako da onda nije ne, retki su dani kad se bar neka stranica ne prelista. A ima period onda i kad se čita one više stvari paralelno i mislim ljudi čitaju po 10, ja nisam od tih, ja mogu 2 eventualno, ali da su vrlo različite, tipa, ne znam, roman i neku istorijsku knjigu, na primjer.
Da ne pomiješate radnju.
Pa ne samo to, nego prosto da se malo i taj registar promeni, jel, da se izađe s toga, ali ima vremena za čitanje, iako, onako, globalno, čini se da ga je sve manje.
Da. No. Ne znam zašto nam vrijeme tako nedostaje. Predajete engleski jezik na poljoprivrednom fakultetu, evo kao što smo rekli. Kakvi su studenti danas? Da li su raspoloženi da uče? Da sarađuju sa profesorima? Kad je engleski u pitanju, pretpostavljam da tu nema problema.
Pa nema problema, s tim što postoji neka vrsta, mislim, stvari su drugačije, ali to su valjda vjerojatno pričali profesori koji su meni predavali. Stvari su drugačije, odnosno ono kad sam ja studirao, i što je normalno, jer ljudi stvari idu dalje i razvijaju se. Ja nisam samo siguran koliko celokupan sistem obrazovanja je, koliko uslugu čini studentima na neki način, jer mislim da možda u nekim segmentima se stvari malo rasplinjavaju, gde bi možda bilo bolje da je malo onako usredsređenije na ono što se uči. Sada što tičemo konkretno iskustva, ja imam onako prijatnu jednu saradnju sa studentima i...
Niste strog profesor?
Pa ne znam, to morate pitati. Ne bih volio da kažu da sam baš onako u potpunosti nisam strog. Jer mislim da neka vrsta kriterijuma mora da postoji za bilo koji predmet koji predajete. Mislim, u krajnjoj liniji, kad razmislim, ja sam najviše takve profesore i cenio koji... Postoji neka linija do koje može kriterijum da se spusti, na primjer, ili do koje, ne znam, vaš odnos sa studentom može da ide. Ja sam onako jedan, mislim, da sam od profesora koji gledam da sa njima nemam previše neki preveliku distancu, ali s druge strane postoji granica do koje to može.
Da, ni previše blizak.
Pa da, ali mislim, treba imati na umu da su to stvarno nove generacije koje komuniciraju na nov način i sad vi ne možete da očekujete, ne znam, oni pišu mail kao što sam ja možda se obraćao profesoru sa ne znam kakvim ono predznac ima, tako,
da,
je,
poštovani,
tako je, tako dalje. Niti ja to očekujem iskreno, nisam ni ja ta generacija, tako da meni je sasvim u redu kad mi oni napišu pozdrav profesore i pitaju me što me pitaju, nikakav problem nemam s tim, i mnogo mi je lakše, a i njima da komuniciram elektronski, tako da recimo ta institucija, konsultacija, koja je za moju generaciju bilo jedini moment kad ti možeš da nešto mimo časa pitaš, to se onako malo ovako polako čini mi se da izdetrava, jer prosto ljudi kad nešto žele vas pitaju, pitaju vas na mail, jel?
Da li uredno odgovarate?
Da, da, pa da. Zato kažem, u tom smislu stvarno mora čovjek da ima na umu da radi sa generacijama koje tako funkcionišu. I ne znam, bilo je u koroni da držim časove na gamerskoj platformi, jer sam shvatio da, ne znam, od svih tih platformi možda ta gamerska meni bila najzgodnija da sa njima komuniciram, jer je takav je period bio. Ali u tom smislu sam potencirao da prosto na neki način moram se prilagoditi. I ne možete, dobro, engleski je takav, kad ga predajete vi ne možete da dođete u učionicu pa da sad kao pričate 45 minuta i držite, ne znam, kao predavanje, oni ćute, naprotiv, mora da bude stalno neka komunikacija među vama i ljudima koji to uče. I sa ovim generacijama mislim da to nije, uglavnom, ajde, tako ću reći, uglavnom nije problem. Dobro, uvijek postoji, ali nekad se zadesi da su neki malo zatvoreni ili tako nešto, ali treba imati na umu s kim radite i da to ne možete po sebi postavljati parametre, nego morate i prilagođavati malo i njima u smislu komunikacije, u smislu načina prezentovanja onog što želite da im date i da dobijete od njih u krajnjoj liniji. I u tom smislu sam mislio da možda sistem obrazovanja bi trebalo možda malo više da razmišlja o tome generalno, jer prosto stvari se menjaju s vremenom i generacije su drugačije i neke stvari moraju da prate i njih da bi i njima, a i nama koji smo s druge strane bilo lakše.
My name was a
Samo na kratko, Igore, da se vratimo na prevođenje. Zaboravih da vas pitam da ste za prevode dobili nagradu godine Društva književnika Vojvodine. To je bilo 2012. godine. Da li vas je obradovala ova nagrada, iznenadila? Šta je značila za vas?
Pa, bilo je, kako bih vam rekao, prijatno i simpatično da je dobijem. Pa bilo je, šta znam, ja sam, tad sam tek nekoliko godina sam se bavio prevođenjem. I onda, s jedne strane, prijatno vam je da znate da neko misli da je to dobro. A valjda su ti ljudi relevantni da to kažu. I prijelo je zbog toga što je to baš bio jedan od tih pisaca za koje sam mislio, i ja i urednici s kojima sam tada radio, da je to jedna od knjiga koje treba dodati u našu kulturu, jer nema je, a nije bilo u stvari, a značajna je. I onda iz te strane bilo to prepoznavanje je prijelo, tako da u tom smislu eto, bilo je simpatično.
Igore, šta radite kada se ne bavite svim ovim, kada ne prevodite, kada ne predajete, kada ne pišete knjigu o nekom sledećem?
Ne pišem knjigu o sledećem, još ne pišem ništa, to sad stalno ljudi pitaju, a ja uopšte i ne razmišljam o tome za sad. Sad vidjet ćemo da li će se nešto izroditi s toga. Pa svašta radim, svašta radim, moram da kažem. Imam onako vrlo dinamičan život i to mi prija. Naravno, počnem od porodice. Imam supruga i sin i ja.
Oženjeni ste, da.
Da, i imamo psa, koji su vrlo dinamičan, i sin je vrlo dinamičan, i onda je stalno je neka dinamika, i ne znam, ima tu svašta, i sporta, košarke koju ste spomenuli, i plivanja, i sinovih treninga hokejaških, to je isto onako jedna nova dimenzija koja mi se otvorila kroz njega, i šetnji po Fruškoj gori, i putovanja mnogo, i odlazaka kod roditelja, i kod, ne znam, sestre, i tako dalje, tako da život je onako, brzo prolaze dani, ali sadržajno. I to meni prija, i u Novom Sadu ja mogu da organizujem sve to tako da meni odgovara, a da se uskladi sa tim što radim.
A pamtite li neko putovanje? Da li biste nam izdvojili nešto? Poseban osjećaj ili doživljaj neko putovanje?
Mnogo ih je stvarno.
Da.
Da, jer trudimo se stvarno što više da putujemo. I pa šta ja znam, recimo, bilo mi je, hajde ovako, prvo što mi pada na pamet, recimo kad sam bio u Americi sa suprugom, odnosno tadašnjom devojkom.
Bivšom
djevom. Da ne kažem tako, da. Pa bili smo 20 dana, da, tako 20 dana u Bostonu i Njujorku, i to je bilo lako moje prvo iskustvo sa Amerikom neposredno, i zanimljivo je bilo zato što, ajde, prvi put kao jezički se nađeš kao riba u vodi, jel? I onda vidiš i neke stvari koje, mislim, hteli mi to da priznamo ili ne, ja nemam problem da to priznam, ali kulturno ti stvarno odrastaš pod velikim uticajem američkim, hteo ili ne, a ja sam ih hteo na neke načine, kroz muziku, kroz sport i ne znam šta. I onda kad odeš tamo pa nešto od toga i doživiš direktno, onda lepe osjećaje, jel? Tako da to putovanje je bilo zanimljivo. Boston je jedan divan grad koji po mnogo čemu liči na grad u Evropi i univerzitetski jedan grad veliki u kojem maltene 50% populacije su ljudi koji ili studiraju ili predaju na tim velikim univerzitetima. I onda je, a imali smo mnogo prilike i mnogo slobodnog vremena da ga istražujemo i stvarno grad bogat istorijom takođe. I onda je bilo stvarno zanimljivo da se vršlja po tom sjajnom gradu. Bila je neka poseta Njujorku koja isto bila zanimljiva, jer Njujork sam po sebi je zanimljiv. Tako da, eto, to je neko putovanje, recimo, koje mi je baš zanimljivo i koje bi ono, rado ponovio nekad opet, ali bilo je zanimljivih i drugih, mislim, od, ne znam, po Evropi raznih i tako.
Da, mentalitet Amerikanaca, ako ne računamo ove naše Evropljane što studiraju tamo, da li su srdačni, prijateljski raspoloženi?
To je jedna vrlo kompleksna tema. To vam je, prvo, ja tu ne bih nikad pričao o američkom mentalitetu, jer to su toliko različiti delovi, kao oni jesu nominalno jedna zemlja, ali ipak treba imati na umu da su to i politički razne države, a pogotovo i kulturno. I onda mentaliteti su čudna stvar, jel? Nema uniformnog, po meni, mentaliteta. Možda, ne znam. U Bostonu, recimo, bilo zanimljivo to što ljudi su izuzetno ljubazni. Do te mere da vam nekad to malo bude kao ajde, sad pusti me, ali šalu na stranu, bilo je momenata da, ne znam, to još nije bilo toliko vreme sa, jel, besplatnog interneta i čuda, pa onda još se ne mape kao koristile, i onda vi stanete na ulici, kao gledate neku ulicu gde biste da idete, i ljudem sami priđu kao, ste se izgubili, ćete pomoći i tako. Dok recimo u Njujorku to malo onako okrutnije, ono, uđe čovek u, ne znam, u metro koji prosi, i svi gledaju stranu, i on kao duh prolazi tako kroz te vagone i tako, nije tu. Tu ja nije tu. E sad, ali kažem, ne mogu da pričam o tome kao mentalitetu, tu možda su neki obrasci ponašanja koji su u tim sredinama, a postoji recimo i neka druga Amerika koju ja rado volio da vidim, koja je, ne znam, ono, Wyoming recimo, koji je ono potpuno ruralan i u brdima i planinama, ili, ne znam, zapadnu obalu koja opet priča za sebe i tako dalje. Tako da, kao i ovde, ja ni ovde ne volim da kad ljudi krenu sa tim pričama, jer nekako više polažem na tu individualnost i šta svaki čovjek za sebe može da kaže.
Svaki čovjek je za sebe kosmos, jeli?
Pa, neku upaj.
Igore, ovo u poslednje vrijeme što je recimo vrlo popularno, to je kulinarstvo. Da li vi volite da kuvate?
Kulinarstvo. Volim da gledam Kitchen TV. Žalost. Volim da kuvam, ne mogu kažem da ne volim, ali nikad dovoljno neko, verovatno. Šta ja znam, volim da skuvam ponešto, uglavnom ribu neku i meso, moram da kažem, to mi je najzanimljivije.
To je vaš specijalitet.
Pa, ja to najviše volim, sad da li je specijalitet, to ne znam. Ali idealno moje kuvanje napolju, tako da ako ima neka
patrica,
roštilj, nešto tako, da, recimo neka riba na roštilju, to je sjajno, to jako volim da radim, da.
Dobro. Voli li vaša supruga kad vi kuvate i sin? Da li oni probaju te vaše specialitete?
Da, ne žale se. Ne žale se. Uglavnom se ne žale i znaju nekad da kažu da je čak dobro. Žalim se, okej su, da.
Igore, lijepo smo se ispričali. Da. Evo, šta su vaši planovi sad u narednom periodu? Kažete, o knjizi još ne razmišljate nekoj novoj.
Ne.
Možda promocije ove knjige.
Da, bit će promocija. Te knjige, ima već neki poziva u nekoliko gradova tamo u Srbiji. Pa bit će i promocija nekih prevoda koje sam među vremenu radio. Ima nekih novih prevoda na kojima radim. Naravno, pedagoški, da kažem, deo. To se nastavlja, jel? Semestar počinje, odnosno počeo već.
Hljeb naš nasušni.
Pa, tako da kažemo. Tako da, to su neke ideje i eto, ako se uklopi koji koncert, recimo, ove godine negde u ovim krajevima našim ili negde u okolini, to bi bilo da isto fino se iskombinuje.
Da, ne bi bilo loše.
Ne.
Za kraj, da poručite našim slušaocima nešto.
Da čitaju i slušaju radio.
Da čitaju i slušaju radio, da.
Pa to nisu nekompatibilne stvari. Pa ne, šta znam, da poručujem. Mislim, dobro, šalim se, ali se i ne šalim. Mislim da nije loše nekad malo usporiti ove brze dane sa visokim tehnologijama na dohvat ruke nečim malo anahronim pod navodnicima kao što je knjiga. Da.
Igore, hvala vam mnogo što ste bili naš
gost. Hvala vam na razgovor.
Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe gost je bio Igor Cvijanović, profesor engleske književnosti, prevodilac i publicista. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.